ครับรัฐบาลของซูดานสั่งปิดเว็บไซต์ของ YouTube หลังจากที่ภาพยนตร์สั้นที่ลบหลู่ศาสนาอิสลามถูกโพสต์ลงใน YouTube และเป็นชนวนของเหตุรุนแรงของชาวมุสลิมในหลายประเทศเจ้าหน้าที่สูงสุดที่ดูแลกิจการโทรคมนาคมนายเอสเซดดินคาเมลกล่าวว่ารัฐบาลมีมาตรการเช่นนั้นหลังจากที่ Google ซึ่งเป็นเจ้าของ YouTube ไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลให้งดเผยแพร่หนังสั้นดังกล่าวเขากล่าวว่าคนในซูดานไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ YouTube ได้จนกว่า Google จะทำตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลโดยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการชุมนุมกันเพื่อประท้วงภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่สถานทูตสหรัฐอังกฤษและเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐและจีนกำลังตอบโต้กันไปมาในสัปดาห์นี้ด้วยคำร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ว่าต่างฝ่ายต่างใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมแก่กันและกันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐตำหนิจีนต่อ WTO ว่าจีนอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศขณะที่จีนก็ยื่นคำติเตียนสหรัฐต่อ WTO เช่นกันว่าอเมริกาใช้มาตรการภาษีนำเข้าต่อสินค้าของจีนหลายรายการอย่างไม่เป็นธรรมกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวนะครับว่าจีนตกเป็นเหยื่อทางการเมืองของสหรัฐในฤดูหาเสียงเลือกตั้งขณะนี้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าเนื่องจากจีนและสหรัฐมีผลประโยชน์เกี่ยวกันอย่างลึกซึ้งคงจะเป็นไปได้ยากที่จะแยกประเด็นทางการเมืองออกจากนโยบายการค้าได้อย่างเด็ดขาดก่อนหน้าที่จะเกิดการติเตียนซึ่งกันและกันระหว่างจีนและสหรัฐต่อ WTO เมื่อเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดีโอบามากล่าวหาจีนว่าใช้ภาษีนำเข้าอย่างไม่เป็นธรรมต่อรถยนต์ส่งออกของสหรัฐมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกเรื่องนึงยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับผลสำรวจสัมมโนประชากรล่าสุดของสหรัฐพบว่าแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของประชากรชี้ให้เห็นถึงทิศทางด้านบวกของเศรษฐกิจอเมริกันการสำรวจพบว่ามีคน36ล้านคนย้ายบ้านเมื่อปีที่แล้วและมีหนุ่มสาวจำนวนน้อยลงที่ยังคงอาศัยอยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่ของตนผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสัญญาณดังกล่าวชี้ถึงความมั่นใจที่มากขึ้นในเศรษฐกิจนอกจากนั้นยังพบตัวเลขอัตราการลดลงของเด็กเกิดใหม่ที่ชะลอลงอีกด้วยครับและมาที่ยุโรปบ้างนะครับธุรกิจบางแห่งในยุโรปที่ต้องการนักลงทุนรายใหม่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากขณะนี้ได้ผู้ร่วมทุนที่มาจากประเทศจีนซึ่งเข้าซื้อหุ้นจากบริษัทยุโรปโดยมุ่งหวังที่จะนำความรู้แนวทางการบริหารและเทคโนโลยีใหม่ๆไปปรับใช้กับกิจการต้นสังกัดในประเทศจีนนักเศรษฐศาสตร์โรเบอร์ตาราเบลลอตติกล่าวว่าในวงการเศรษฐศาสตร์เรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่า reverse Marcopolo effect ซึ่งทำให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่นักสำรวจจากยุโรปเดินทางไปเอเชียเพื่อเรียนรู้วิทยาการจากฝั่งตะวันออกแต่ในปัจจุบันสถานการณ์กลับกันคือบริษัทจีนเข้าซื้อกิจการในยุโรปเพื่อครอบครองความรู้วิทยาการและเครื่องมือสมัยใหม่จากตะวันตกแทนครับและส่งท้ายด้วยเรื่องธุรกิจรายย่อยที่ช่วยคนในสลัมของประเทศเคนยาให้มีสุขอนามัยดีขึ้นต้นกำเนิดของโครงการธุรกิจนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัย MIT ในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐและเป็นความคิดริเริ่มของนักศึกษาวิชาบริหารธุรกิจที่นั่นผู้ก่อตั้งพบว่าคนในสลัมของประเทศเคนยาขาดส้วมสะอาดใช้ซึ่งในกรุงไนโรบี 90% ของของเสียจะถูกทิ้งลงน้ำเมื่อรู้ถึงปัญหานักเรียนกลุ่มนั้นวางแผนธุรกิจกึ่งช่วยเหลือสังคมโดยตั้งบริษัทซานเนรี่ที่ทำส้วมสะอาดเพื่อให้บริการชุมชนขึ้นซานเนรี่มีแผนธุรกิจที่เข้าถึงชุมชนและช่วยคนที่ขาดโอกาสให้มีอาชีพโดยการให้คนในพื้นที่รับหน้าที่เป็นตัวแทนเปิดกิจการสุขาผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านั้นสามารถขอเงินกู้จากเครือข่ายเพื่อสังคมของสหรัฐที่ชื่อคีวาไปซื้อส้วมและรับบริการสนับสนุนทางธุรกิจต่างๆจากแซนเนอรี่เป็นเงิน500เหรียญต่อ1ส้วมด้วยเงินกู้ 0% และเก็บเงินจากคนในชุมชน5ชิลลิงต่อการใช้สุขา1ครั้งห้องน้ำของแซนเนอรี่แม้จะแพงกว่าห้องน้ำสาธารณะในเคนยา2ชิลลิงแต่รับประกันว่าสะอาดและถูกสุขอนามัยมากกว่าเพราะพร้อมสับไปด้วยกระดาษชำระสบู่ล้างมือและระบบกำจัดของเสียขณะนี้มีห้องน้ำของแซนเนอรี่86แห่ง ภายใต้การดำเนินการของผู้ประกอบการรายย่อยกว่า50รายกิจการดำเนินไปได้ดีทีเดียวเพราะคงไม่มีธุรกิจอะไรที่คนจะต้องการมากไปกว่าการช่วยปลดทุกข์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน